esmu Alfrēda Kalniņa ielā, kas ir it kā slēgta. Blakus te man pastaigājies tāds ponijs cilvēka pavadībā. Esot vairāki dzīvnieki evakuēti, tostarp arī tādi ēzelis un pāris suņu, redzēju putnu kastēs baloži balti, te pat ielas malā sēž. Un ugunsdzēsēji saka, ka pēc būtības tādi dzēšanas darbi ir noslēgušies. Cirka administrācija, vismaz administrācijas pārstāvji, ko iekšpusē telpā sastapu, sacīja, ka ugunsgrēka vieta ir dzīvojamās telpas, tas nav ar dzīvniekiem saistīts, tur dzīvojuši cirka nu, viesmākslinieki, darbinieki.
Nu, iepriekš programmai pēcpusdienā dienestu pārstāvu Viktorija Šembala teica, ka otrā stāv grimētavā izcēlies ugunsgrēks.
Bet... Nu jā, tas ir, tas nozīmē, jā, darbinieku telpās, uz tām es arī pašlaik skatos. Cita atsliesniec kāda, kas no Merķeļa ielas 4. Stāvi redzējusi, kā sākas ugunsgrēks, viņa teica, ka ir bijuši uzreiz pēkšņi melni dūmi, bez sprādzieniem kādiem vai tādām līdzīgām lietām. Un pa visu ēkas, te tādā iekšpagalmā ir divu stāvu ēka, un pa visas ēkas ārējo malu augšējo dūmi ir bijuši redzami. Un tad tas liekot domāt, vai tik tur nav bijusi kāda elektroinstalācijas vaina, iespējams veca elektrības vadi, kas arī visā garumā vai vairākās vietās vienlaicīgi ir sākuši degt.
Ja, bet paši ugunsdzēsēji vai ar viņiem runāja, ko viņi saka par iespējamo uguns?
Ugunsdzēsēji plašāku pagaidām informāciju nesniedz, viņi nerunā arī par dzīvniekiem, kas ir mesti ārā un nu, pagaidām nav zināms nekas par cēloņiem iemesliem. Un... Redz, ka otrajā stāvā vēl ugunsdzēsēji strādā un jumts vēl māja ir kūp un te ir vairākas ugunsdzēsēji brigādes.
Ugunsgrēks praktiski tad jau ir ierobežots, jā? Tomēr.
Tā varētu teikt, jā. Un, nu, dūmo tikai tā jums. Nevajag, ir, jā, kas ir notikt.
Ir zināms, kur dzīvnieki tiek vesti?
Dzīvnieki, nu, daļa es redzēju uz ielas, kā teicu, kastēs. Daļa te tādā, kā to savs divām ēkām ejā izveidotā, ir savesti. Es te teicu, mēģinu aiziet līdz tai vietai, kur es redzēju, kur man tas ponijs pagāja garām. Bet nevaru īsti ierauzīt. Viņi, nu, pašlaik viņi... Atzīm redzot, ir uz ielas, vienkārši pagalmos.
Jā, un kas ar satiksmi šobrīd ir?
Tātad slēgta satiksmi ir Alfrēda Kalniņa ielā, Merķeļa ielā, pirms mirkļa biju, tur satiksmi nu, ierobežot tikai tik tālu, cik ļoti ielas malā strādā ugunsdzēsēja mašīnas. Citādi satiksmi lēnām, bet virzās. Un jā, tikai Alfrēda Kalniņa mazajā ieliņā šeit ir slēgta satiksmi un ļoti daudz ziņkārīgo.